Бишкектен сүйлөйбүз, Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 22 январ, аптанын биринчи күнү, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Екатеринбургдагы рейдте мигранттардын кадыр баркына шек келтирген ыкма боюнча Орусиянын бийлигине кайрылды.
Бул полицейский государство окшош эле Орусияныкы. Адам укугу деген бул жерде баягы экинчи орунда турат го.
Ленинград облусундагы деңиз портунда катуу өрт чыгып, Новатек компаниясынын газ сактай турган кампасы күйүп кетти.
Түнкү саат 3:00 өрт өчүрүү иштерин координациялоо үчүн кызматтарды топтоду. Ушул тапта объектте иш жүрүп жатат.
4 ирет кармалып, 4 ирет үй камагына чыккан Коён кайманаты менен таанылган Майрамбек Низамов кайрадан кармалды.
1-2 эле нерседен кабар бериши мүмкүн же жең ичинен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болгон же болбосо ошол бийликтин жогору тарабынан көрсөтмө берилиши мүмкүн.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта эже сиңдилер талкуусу бар, биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Айзада Касмалиевадан жаңылыктарды угуп алалы.
Орус аскерлери көзөмөлдөгөн Донецкиде 21 январдын таңында артиллериялык чабуулдан кеминде 25 жай тургун мерт болгонун жергиликтүү бийлик кабарлады. Донецк облусунун Орусия аннексиялап алган аймагынын жетекчиси Денис Пушилин дагы 20 киши жараталганын, арасында 2 бала бар экендигин айтып, сокуу үчүн Украин күчтөрүн айыптады. Украина окуя тууралуу комментарий берген жок. Соңку маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн боло элек. Пушилин окуя болгон жерге куткаруу кызматтары иштеп жатканын маалымдады. Орус тарап өткөн суткаларда Украинанын Запорожье облусуна 95 жолу сок куруп, бир киши жараталганын облустук аскер администрациясынын башчысы Юрий Малашка билдирген. Жекшембиге караган түнү Харьков облусунда дагы чабуул жасалган. Бул арада Украинанын президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөр менен бир катар жаңы, эки тараптуу келишимдер даярдалып жатканын, февраль айында аларга кол коюлушу күтүлүп жатканын билдирди.
Готуємо нові угоди з партнерами, сильні двосторонні угоди.
Биз өнөктөштөр менен жаңы макулдашууларды даярдап жатабыз. Алар абдан күчтүү, эки тараптуу келишимдер. Конкреттүү жыйынтыктар январь, февраль айларында болоору күтүлүүдө.
Ал Орусиянын кышкы аба соккуларынын көбөйүшү жана Москванын Украинанын чыгышындагы жай бирок катаал чабуулу Киевтин абадан жана жерден коргонуусун күчөтүү зарылдыгын көрсөтүп жатканын кайталап келет. Орусиянын күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери Екатеринбургда 17 январдагы рейдтик иш-чара маалында мигранттарды касча бастырууга мажбурлаганы териштирилүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында мындай кодулоого туш болгондор арасында 3 кыргызстандык болгон. Орусиянын бул шаарындагы 3 курулуш объектисинде жалпысынан 150 чет өлкөлүктүн документтери текшерилген, анын 40 кыргызстандыктар экени аныкталган. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө караганда Кыргызстандын жарандарынын арасында Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандар болгон эмес. Ошондон улам аларды орус жергесинен чыгаруу чечимдери кабыл алынган жок. Министрлик Кыргызстандын жарандары полиция кызматкерлерине каршы арыз жазуудан баш тартканын кошумчалады. Дипломаттар Светлов облусунун адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Мизлякова менен байланышканда, ал укук коргоо органдарынын бул жоругу боюнча биргелешип иштешүүгө даяр экендигин билдирген. Орусиянын укук коргоо органдары Екатеринбургда мигранттар арасында текшерүү жүргүзүп, алардын аскерге милдеттүүлүгү аныкталганын, айрымдарына согушка чакыруу кагаздары тапшырылганын маалымдады. Эл аралык журналисттер федерациясы 11 журналисти токтоосуз бошотууга чакырды. Уюм Кыргызстан адам укуктары жаатында эл аралык бир катар милдеттемелерди алганын белгилеп, журналисттик иликтөөлөргө жана сөз эркиндигине каршы репрессияны токтотууга чакырган. Ыктымал коррупцияны иликтеп жаткан журналисттердин оозун жабуу максатында куугунтуктоо авторитардык режимдердин жасаган иши. Биз Кыргызстандагы сөз эркиндигине каршы кооптуу аракеттерге тынчсызданып, 11 журналисти токтоосуз бошотуп, алардан коюлган айыптарды алып салууга чакырабыз. Бийлик көз карандысыз журналистиканы сыйлашы керек, деп билдирди уюмдун башкачысы Энтони Беланжер. 16 январда Таңерте Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкери кармалып, кийин соттун чечими менен 2 айга камакка алынган. Аларга Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин 278 беренеси, массалык баш алмандыкка чакыруу боюнча кылмыш ишин козгогон. Кармалгандардын баары аларга коюлуп жаткан айыпка макул эместигин айтышты. Буга чейин дагы бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанда журналисттердин кармалышына байланыштуу тынчсыздануусун айтып, биргелешкен билдирүү жарыялаган. 24 КЖ агенттигинин директору Асель Отурбаева редакциянын кеңсесин ачып, мүлкүн камактан чыгарып, кайтарып берүү өтүнүчү менен улуттук мамлекеттик коопсуздук комитетине кайрылды. Медианын сайтындагы маалыматка караганда Отурбаева атайын кызматтын башкы башкармалыгынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү Ирлан Акынбековго жазган өтүнүч катында алардын кеңсеге кириши эмне себептен жана эмненин негизинде чектелгенин билбей жаткандыгын белгилеген. Талаштуу макаланын эч кандай терс кесепеттери же резонанстар катталган жок. Тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында материалдык зыян келтирилген эмес деп айтылат катта. Асель Отурбаеванын маалыматы боюнча медианын камакка алынган мүлкүнүн протоколу берилген эмес жана кеңсе кандай негизде мөөр басылып жабылганы белгисиз. 15 январда 24 KG агенттигинин имаратына атайын кызматтын кызматкерлери капысынан келип, анын жетекчиси Асель Отурбаеваны, редакторлор Антон Лымыр жана Махинур Ниязованы кармап кеткен. Алар сурак берип чыккан, кийин медиага карата согушту пропагандалоо деген 497 бирени боюнча кылмыш иши козголгону маалым болгон. Бирок атайын кызмат иш кайсы материал же маалымат боюнча ачылганын тактай элек. BBC Түндүк Кореяда сериал көргөнү үчүн 12 жыл оор жумуш жазасына тартылган өспүрүмдөр тууралуу видеону жарыялады. Аталган видеону BBC'ге түштүк жана түндүк төнүктүрүү боюнча изилдөө институту берген. Ал 2022 жылы тартылган болушу мүмкүн деп болжонууда. Видеодо стадион толтурган окуучулардын көзүнчө 16 жаштагы эки өспүрүмдүн колуна кишен салынып жатканын көрүүгө болот. Маалыматтарга караганда бул ролик Түндүк Кореяда идеологиялык жактан тарбиялоо жана жарандарды мындай сериалдарды көрүүдөн оолак кылуу максатында тартылган. Түндүк Корея өлкөнүн ичиндеги жашоо тууралуу сүрөт, видео жана башка материалдардын сыртка чыгышына тыюу салат. Ошондон улам бул материал абдан сейрек учурлардын бири болуп саналарын BBC белгилейт. 2020 жылы Пхеньян Түштүк Кореялык берүүлөрдү көрүү, сактоо жана таратуу үчүн жазаны өлүм жазасына чейин күчөткөн.
Рахмат, Айзада Касмалиева дүйнөлүк жана жергиликтүү окуяларды тааныштырып өттү. Азаттык чекит орг сайтынан мындан башка кабарларды окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору бүгүн Ысык көлдүн айрым жерлерине кар жаап, калган аймактарда жаан чачын болбой турганын маалымдады. Көпчүлүк аймактарда туман түшүп, жолдор тоңголок тартат жана тайгак болоору да айтылды. Абанын температурасы Чүй облусунда +3, +8 градус жылуу, бирок Суу Самырөөрөндө -8, -13 градус суук болот экен. Таласта +3, +8 градус жылуу, Баткен, Ош, Чала Абад облустарында +6, +11, Ысык Көл облусунда -4, +1 градус болот, Нарында -5, -10 градус болот. Бийик тоолуу райондордо -11, -16 градус суук болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок жана тайгак болот, абанын табы 5-7 градусту түзөт. Эми баяндарга келели. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Екатеринбургда мигранттарга жасалган рейд маалында адамдын кадыр баркына шек келтирген ыкмалардын колдонулушу боюнча Орусиянын бийлигине кайрылды. Мекеме бул нерсенин мыйзамдуулугун териштирүүнү өтүнүп, мындан ары анын кайталанышына жол бербөөгө чакырды. Мунун алдында Екатеринбургда мигранттарга, анын ичинде кыргызстандыктарга жүргөн рейдтин фото видеолору жарыяланган. Анда күч кызматтары мигранттарды отуруп басууга мажбурлаганы тартылган. Бул жөнүндө алдыда менин баянымдан уга аласыз. Екатеринбург шаарындагы мигранттарга 17 январда жүргөн рейдтик иш-чара тууралуу алгач орусиялык Telegram каналдар жазып чыгышты. Анын жүрүшүндөгү сүрөт видеолорду ашынган оңчул деп саналган Русская община Екатеринбург каналы жарыялады. Кийин Telegram каналдарга шилтеме кылган жалпыга маалымдоо каражаттары текшерүү жөнүндө расмий билдирүүлөрдү таратышты. Маалыматтарда Орусиянын Федералдык коопсуздук кызматынын, Ички иштер министрлигинин, Росгвардиянын жана прокуратуранын Свердлов облустук жана Екатеринбург шаардык бөлүмдөрүнүн кызматкерлери шаардагы курулуш аянтчаларында текшерүү жүргүзгөнү айтылат. Сүрөт видеолордо күч кызматкерлери ондогон мигранттарды тизип алып турганы жана адамдарды мажбурлап отургузуп бастырып жатканы көрүнөт. Кээ бир мигранттар тизесин жерге коюп чөгүлөп турганы да тартылган. Екатеринбургдагы жергиликтүү It's My City басылмасы Ички иштер министрлигинин Свердлов облустук башкармалыгынын басма сөз катчысы Валерий Горелыктын бул жөнүндө мындай билдирүүсүн келтирди.
Ички иштер министрлигинин өкүлдөрү көп кабаттуу үйлөр салынып жаткан бир нече курулуш аянтчаларында тыкыр текшерүү жүргүздү. Жалпы жонунан жакынкы өлкөлөрдөн келген 100 ашуун чет элдик текшерилди. Тергөөчүлөр миграциялык мыйзамдарды бузган 12 кишини аныктады.
полиция аларды биздин мамлекеттин аймагынан сыртка чыгаруу боюнча документтер пакетин толтурушту.
Кантсе да, Екатеринбургдагы рейдтин формасы Орусиянын өзүндөгү жана Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн медиаларында айыптоого кабылып, социалдык тармактарда да кызуу талкууга түштү. Андагы сүрөт, видеолор соц тармактардын кыргыз сегментинде да чуу жаратып, пикир жазгандар расмий Бишкекти буга реакция кылууга чакырып жатышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Екатеринбургдагы башкы консулдук аркылуу териштирүү жүргүзүп жатканын кабарлады. Кийин Орусиянын укук коргоо органдарынан алган маалыматтары менен бөлүштү. Консул өзү да текшерүү жүргөн курулуш объектилерине жана Екатеринбург шаарындагы чет өлкөлүк жарандарды убактылуу кармоочу жайга барып келген. Тышкы иштер министрлиги Екатеринбургдагы 3 курулуш объектисинде 150 чет элдиктин ичинен Кыргызстандын 40 жаранынын документтери текшерилгенин ырастап, бирок кыргыздардын миграциялык мыйзамдарды бузганы аныкталбаганын билдирди. Натыйжада аларга карата Орусия Федерациясынын аймагынан административдик түрдө чыгаруу боюнча чечим кабыл алынган эмес.
Рейд болгон жерден жалпыга маалымдоо каражаттарына тараган кадрларда Кыргызстандын 3 жараны тартылган. Биздин жарандардын айтымында текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө коңшу өлкөнүн адамдары качып, укук коргоо кызматкерлеринен жашынууга аракет кылышкан. Ушуга байланыштуу полиция тарабынан качкан чет элдик жарандарды кармоо, ошондой эле текшерилип жаткандардын эркин жүрүүсүнө чектөө чаралары көрүлгөн. Кыргызстандын жарандары укук коргоо органдарынын аракеттерине каршы жазуу жүзүндөгү арыздан баш тартышты. Ошол эле учурда башкы консулдук Екатеринбург шаарынын укук коргоо органдары тарабынан эмгек ишкмердүүлүгү менен алектенген жарандардын кадыр баркына шек келтирген мындай ыкмаларды колдонуунун мыйзамдуулугун Орусия Федерациясынын көзөмөл органы тарабынан текшерүүнү уюштуруу боюнча чараларды көрүүдө,
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги тактагандай, бул фактыга байланыштуу Орусия Федерациясынын Свердлов облусунун адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Мерзлякова менен консультациялар жүргүзүлгөн. Ал кыргыз тарапка укук коргоо органдары тарабынан жүргүзүлгөн рейд боюнча текшерүү уюштурууга даяр экендигин билдиргени айтылат. Өз кезегинде министрлик бул факты боюнча Орусия Федерациясынын федералдык органдарынын деңгээлинде териштирүү жүргүзүүнү демилгелеген. Анын ичинде орус тарапка келечекте эмгектик иш аракетин жүргүзгөн Кыргызстандын жарандарына карата Орусияда мындай аракеттерге жол бербөө чакырыгы жолдонгон. Адатта капыл тапыл рейдтер үзгүлтүксүз жүрүп турган Орусияда мигранттар 2022 жылдан тартып текшерүүнүн жаңы толкунуна кабыла баштаган. Ошол маалда бул депортация же камак алуу опузасы менен мигранттарды Украинадагы согушка тартуу максаты менен түшүндүрүлүп жаткан. Мигранттардын айрымдары коркутуу алдында мындай нерсеге макул болуп, ар кандай шартта согушка барууга келишим түзгөнү ачыкка чыккан. Кийин текшерүүлөр жалаң Орусиянын жарандыгын алган мигранттарга, өзгөчө Борбор Азиялыктарга басым жасалганы белгилүү болгон. Алгачкы айларда Орусиялык армияда же Орусиянын чет жактагы базаларында кызмат өтөгөн чет элдиктер тартылып келген. Андан соң орус паспортун алган дээрлик бардык мигранттар текшерүүгө кабылып, аскер комиссариаттарына жиберилип турган. Орусиядагы Ноокат коомунун жетекчиси ишкер Толкунбек Ахматов Азаттыкка берген комментарийинде соңку рейдтерди да так ушул максат менен байланыштырды.
Бул полицейский государство окшош эле Орусияныкы. Адам укугу деген бул жерде баягы экинчи орунда турат го. Ошондой эле нерсе, анан кийин бул жерде биз мисалы үчүн биздикилер баягы болушуп Украинада согуш тууралуу айтсаң орус тарап болушат көбүнчө эле саясатта. Анан кийин орус тилине эме кылып жүрөбүз, бир уюмдун ичиндебиз, анан ошондой мамиле болот да.
Мурдараак жаңы жыл түнүндө Санкт-Петербургда 3000 мигрант кармалып полиция бөлүмүнө жеткирилген. Анын көбүнүн документтеринде мүчүлүштүктөр аныкталып, бир тобу Орусиядан депортациялана турганы белгилүү болгон. Мигранттарды жапырт кармоо майрам күндөрү Москва жана башка шаарларда да катталган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Эми башка баян. Уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары атайын тизмеде турган Коён каймана аты менен таанылган Майрамбек Низамов кайра кармалып камалды. Ал буга чейин 4 ирет кармалып, 4 ирет тең үй камагына чыгып кеткен. Анын улам кармалып, кайра эркиндикке чыгып кетип жатканы коомчулукта, милицияга жана сот органдарына кысым пикирлерди жаратып келген. Коёндун кылмыштары жана жоопкерчилиги тууралуу Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
Кылмыш жүрүшүндө Коён деген кайманаты бар Майрамбек Низамов акча опузалап талап кылууга шек саналып кармалганын ички иштер министрлиги 18-январда билдирди. Низамов ушуну менен бир ай ичинде эки ирет чектүү катары кармалып жатат. Бул жолу аны Карас райондук соту бир айга камакка алды. Майрамбек Низамовду камоого негиз болгон жагдайлар тууралуу Ош облустук сотунун маалымат катчысы Адила Сулайманкулова мындай деди.
Айыпталып жаткан кылмыштын мүнөзүн жана коркунучтуулугун милиция кызматкерлери тарабынан алуу жүргүзүү учурунда алынган акчаны жана сотко келтирилген тактама караганда ал мурда бир нече жолу кылмыш жоопкерчилигине тартылганын эске алып сотко чейинки өндүрүш жүргүзгөн органдан же соттон качуусу мүмкүн экендигин же эркиндикте жүрсө тергөөгө же сотко тоскоолдук кылат деп эсептөөгө негизди шек болгондугун эске алган.
Низамов бул ирет жарандардын биринен 200,000 сом талап кылып, анын 100,000 сомун алып жаткан жеринен 16-январда колго түшкөн. Бул иш боюнча Карас райондук милициясы кылмыш жаза кодексинин 208-беренеси боюнча кылмыш ишин козгогон. 2024-жылдын 10-январында Ош шаардык милициясы аны алдамчылыкка айыптап кармаган. Анда Низамов үй камагында жүрүп кылмыш жасаганы аныкталган. Ага карабай Ош шаардык соту аны кайрадан үй камагына чыгарган. Анын себебин соттун маалымат катчысы мындай түшүндүрүүдө.
Үй камакты сот тарабынан токтом кабыл алууда негиз кылып жабырлануучу менен келишимге келишкен. Ошолорду эме кылган, тосма арыз берген жабырлануучу тараптан.
Милиция 28 жаштагы Майрамбек Низамовду 2023-жылы 2 кылмыш үчүн кармаган. Анын бири 22-июлда Ошто бассейнинде жаранга бычак сайса, экинчисинде iPhone 14 жана 15 үлгүсүндөгү 60 дана телефондордун бош кутусунун ичине кебезге оролгон болт салып, Lexus AS үлгүсүндөгү автоунааны сатып алуу максатын айтып, күрөө катары коюп алдап кеткен. Эки иреттен аны милиция кармаганы менен, эки иреттен анын бөгөт чарасын караган соттор ага үй камагы чечимин чыгарышкан. Мындан улам укук коргоо органдарына карата айтылган сындар күчөгөн.
Көпчүлүк учурда ушу сот тарабынан чыгарып кеткендигине байланыштуу массалык маалымат каражаттары ушу бизден суроо менен кайрылып эмне эсептен чыгып кеткендигин сурашат. Бул соттун чечимине комментарий берүү же болбосо нааразылык катын өтүнүч катын келтирүү бул көзөмөлдүү органдардын иши болгондуктан биз мыйзам чегинде буларга кандайдыр бир чечимдерине нааразылык билдирип же болбосо комментарий берүүгө биздин укуктарыбыз жок.
Ошентип Майрамбек Низамов бир жыл аралыгында 4 жолу кармалып 4 жолу үй камагына чыккан. Соңку ирет кармалган учурда бир айга камалганын белгиледик. Бирок Карас райондук сотунун мындай чечимине анын жактоосу Алина Жакыпбаева макул болбой жаткан экен. Ал кайрадан үй камагы режимин талап кылып жогорку инстанцияга даттануу жазыптыр.
Камалганга биринчиден жарылануучу Майрамбекке карап арыз жазбай өзү башка адамдардын арыз менен кайрылганда өздүгү аныктоочу документи бар и жашаган жеринен тууралуу постоянно катталган жери бар. Өзүдө балдакчан азыр ден соолугуна байланыштуу буттары неме майып болуп турат.
Милиция тараткан маалыматта Майрамбек Низамов 2015-жылы кылмыш жаза кодексинин 170-беренеси, 2016-жылы 165-беренеси, 2017-жылы 167-беренеси, 2022-жылы 280-берене, 2023-жылы 280-берене менен соттолгон. Низамов өткөн жылдын башында Оштогу үрөй учурган окуяга катышып, аны балдар айоосу сабап жанындагы шериге көз жумган. Соңку кылмыштарын болсо үстүдө атап өттүк. Башкача айтканда мунун баары аталган жарандын кылмыш жүрүшүндө улам-улам кандайдыр бир кылмыштарга аралашып жатканын көрсөтүп турат. Ошого карабай ал мыйзамдын эрке баласы сыяктуу жүргөнү кандай? Адвокат Замирбек Адигенеев буга мындай пикири менен бөлүштү.
Айыпталуучуга карата бөгөт коюу чарасынын үй камагы тандалгандыгы коомчулук деле эмес, жалпы ошол укукка байланышкан ишмердүүлүк байланышкан коомчулуктардын ортосунда, мамлекеттик мекемелердин ортосунда деле күмөн жана шек жаратат. Анткени анан сот бөгөт коюу чарасында ошол кылмыш жаза кодексинин 107-беренесинде тап көрсөтүлүп турат. Тергөө судьясы бөгөт коюу түрүн тандоодо ошол айыпталуучунун инсандыгы жөнүндө маалыматты эске алат деп. Демек бул жерде тергөө судьясынын мындай чечимге келүүсү бир эки эле нерседен кабар бериши мүмкүн же жеңичинен кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болгон же болбосо ошол бийликтин жогору тарабынан көрсөтмө берилиши мүмкүн эки эле учурда.
Президент Садыр Жапаров жана анын саясаттагы негизги өнөктөшү Камчыбек Ташиев бийликке келген соң Кыргызстанда криминал жана уюшкан кылмыштуулук менен катуу күрөшүүгө сөз беришкен. Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетин жетектей баштаганда 2020-жылдын күз айларында мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт деп билдирүү жасаган. Жапаров президент болуп шайланып, Ташиевдин ыйгарым укуктары кеңейген соң ошол эле Крым чөйрөнүн анабашы аталган Камчы Көлбаев бир эки ирет кармалып, бирок кайра бошотулган. Бул жагдай коомчулукта сын пикирлерди жаратып келген. 2024-жылдын 4-октябрында Бишкекте Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан өтүп, ал атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Андан бери Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар 10 адамдар кармалды. Даткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Ленинград облусунун Усть-Луга деңиз портунда катуу өрт чыгып, Новатек компаниясынын терминалындагы газ сактай турган кампа күйүп кетти. Орусиянын расмий бийликтери өрттүн себебин айтпаганы менен, бул окуя Украинанын аба күчтөрүнүн чабуулунун кесепети экенин маалымат каражаттары жазды. Ал эми 21 январдын таңында орус аскери көзөмөлдөгөн Донецк артиллериялык соккуга кабылып, 20 ашык жай тургун мерт болгону белгилүү болду. Ага чейин Украинага да дрон, ракеталык чабуулдар жасалып, өлкө энергетикалык инфратүзүмдөргө карата чабуул үчүн Орусияны айыптаган эле. Айзада Касмалиева толугураак кеп салат.
Жекшембиге болгон түнү Ленинград облусунун Усть-Луга деңиз портунда чыккан өрттөн Новатек компаниясынын терминалындагы газ сактай турган кампа күйүп кетти. Облустун Кингисепп районунун башчысы Юрий Запалацкий окуя тууралуу буларды билдирди.
Саат 2:45 мага Ленинград облусунун губернатору Дрозденко Александр Юрьевич чалып, Усть-Луга портундагы Новатека ишканасында өрт чыкканын айтты. Түнкү саат 3:00 өрт өчүрүү иштерин координациялоо үчүн Кингисепптин администрациясы федералдык, аймактык жана жергиликтүү кызматтарды топтоду. Ушул тапта объектте иш жүрүп жатат.
Ленинград облусунун губернатору Александр Дрозденко өрттөн жабыркагандар жок экендигин, кызматкерлер эвакуацияланганын маалымдады. Орусиянын расмий бийликтери өрттүн себебин айткан жок, бирок маалымат каражаттары Украинанын аба күчтөрү чабуул жасаганын жазып жатышат. Фонтанка маалымат булагы өрт дрондордун чабуулунан улам болгонун жазса, 47 News маалымат агенттиги 2 дрондон аткылоо болгонун тактады. Усть-Лугада Новатек компаниясынын ири мунай заводу жайгашкан. Ал газ конденсатын иштетип, нафта, керосин, дизель жана мазут чыгарат. Ошол жерден компаниянын порттогу өзүнүн терминал аркылуу продукция кемелерге жүктөлүп, экспортко жөнөтүлөт. Фонтанка жазгандай, жекшемби күнү кечинде портто Бельгиядан, Омандан жана Ливиядан келген 3 кеме турган. Ушул эле жекшембиге караган түнү Орусиянын Тула, Смоленск жана Орлов облустарындагы учкучсуз учактардын чабуулуна туш болгону, дрондорду Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөнү кабарланды. 21 январдын таңында орус аскери көзөмөлдөгөн Донецк артиллериялык соккуга кабылып, андан 25 жай тургун мерт болгонун жергиликтүү бийлик кабарлады. Донецк облусунун Орусияны аксилап алган аймагынын жетекчиси Денис Пушилин дагы 20 кишиге жараталганын, арасында 2 бала бар экендигин айтып, соккуу үчүн украин күчтөрүн айыптады. Украина окуя тууралуу комментарий берген жок. Соңку маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн боло элек. Пушилин окуя болгон жерде куткаруу кызматтары иштеп жатканын маалымдады. Өткөн суткаларда орус аскерлери Украинанын Запорожье облусуна 95 жолу сокку урганын облустук аскер администрациясынын башчысы Юрий Малашко билдирди. Өткөн түнү Харьков облусуна дагы чабуул жасалганы маалымдалды. 20 январ күнү Украинага 7 дрон жана 2 ракета учурулган соң өлкө аба чабуулу тууралуу эскертүү жарыялап, энергетикалык инфратүзүмдөргө карата чабуул үчүн Орусияны айыптаган. Буларда Украинанын президенти Владимир Зеленский батыш менен жаңы келишимдерге кол коюуларын билдирди. Ишембинин кечинде жасаган видео кайрылуусунда ал батыштагы өнөктөштөр менен бир катар жаңы эки тараптуу келишимдер даярдалып жатканын айтты.
Готовим новые угоды с партнерами сильные двусторонние угоды.
Биз өнөктөштөр менен жаңы макулдашууларды даярдап жатабыз. Алар абдан күчтүү эки тараптуу келишимдер. Конкреттүү жыйынтыктар январь-февраль айларында болоору күтүлүүдө.
Орусия 2022 жылдын февраль айында Украинага басып киргени батыш өлкөлөрү Украинага аскердик жана башка жардам көрсөтүп келет. Согуш 3-чү жылга созулуп, соңку 12 айда фронтто чоң өзгөрүүлөр болбой, жардам маселесинде АКШда каршылык күчөгөндүктөн, соңку айларда өлкөгө зарылык каражат, жабдуулар жай келүүдө. Зеленский бир нече жумадан бери өнөктөштөр менен сүйлөшүп, көбүрөөк саясий жана аскердик колдоо алууга аракет кылууда. Ал Орусиянын кышкы аба соккуларынын көбөйүшү жана Москванын Украинанын чыгышындагы жай, бирок катаал чабуулу Киевтин абадан жана жерден коргонуусун күчөтүү зарылдыгын көрсөтүп жатканын кайталап келет. Январдын башында Киевтин ишенимдүү колдоочуларынын бири болгон Британия келерки жылы Украинага колдоосун 2,5 миллиард фунт стерлингке жеткирерин билдирген. Франциянын президенти Эммануэль Макрон февралда Украинага эки тараптуу коопсуздук кепилдиги боюнча келишимди аягына чыгаруу үчүн барарын билдирген. Ага ылайык Париж заманбап курал жаракттарды, анын ичинде алыс каралыкка учуучу канаттуу ракеталарды жеткирери айтылган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Жер эне.
Жер эне.
Кыргызстандагы климаттык саясатка жаштардын таасири орду канчалык?
Бизде эки нерсе бар да, эко менен эго дегенчи.
Азыр эки тренд бар да. Биринчи дигитализация деп коет. Экинчи ал экологизация.
Ар бир адам күнүнө 1,5 килограмм мусор чыгарат.
Биздин өлкөбүз аябай аз салым кошот климат өзгөрүүсүнө. 0,03%.
Эмне үчүн климат темасына чоңдорго салыштырмалуу ушу жаштар көбүрөөк кызыгат?
Сонун суроо аябай глобалдуу.
Досторум кээде уруп калышат мени. Мына сен үчүн мен азыр үйдөн пластикти сорттоп баштадым депчи.
Климат өзгөргөнү дайыма болгон. Планета жашай берет, жер жашай берет, эл азайып калат.
Жер эне.
Жер эне.
Эми кезек дүйнөлүк басма сөзгө баяндамада, кеп кезеги Айнура Жекше кызында.
Тышкы саясатты изилдөө институту Foreign Policy Research Institute 16 январда жарыялаган макалада Борбор Азиядагы ортоңку коридор же Транскаспий маршруту азыркы дүйнөлүк окуялардын фонунда Кытай менен Иранга кандай пайда алып келерин талдаган. Феликс Чанг ошол окуялар арасында Йемендеги хусилердин Кызыл деңиздеги соода кемелерин бутага алып жатканын, көптөгөн компаниялар альтернативалуу жолдорду издешкенин мисалга келтирет. Ошол чабуулдар баштала электе былтыркы октябрда Иран, Казакстан, Түркия, Түркмөнстан жана Өзбекстандын өкүлдөрү коридордун экинчи бутагын салууну тездеттирүүнү талкуулашкан. Макалада айтылгандай, 2000-чи жылдары пайда болгон долбоордо жолду Европадан Кытайга Түркия, Кавказ тоолору, Каспий деңизи жана Казакстан аркылуу жаткыруу каралган. Ошондон бери өлкөлөр Евразиядагы эки башка долбоорлор, Орусиядагы Транссибир темир жолу же түндүк коридоруна жана Индия океанындагы түштүк коридоруна атаандаш маршрутун үстүнөн иштеп келишти. Орусия Украинага басып киргенден бери ал жолдун мааниси ого бетер артты. Чанг ортоңку коридорго кирген өлкөлөр дагы башка соода транзиттик маршруттарды өнүктүрүүгө да көңүл бурушканын, Түркмөнстан Өзбекстан жолун салууда көбүрөөк прогресс байкалганын, бул экономикалык өнүгүүгө Москвадан болгон көз карандуулукту азайтууга шарт түзөөрүн белгилейт. Автор жазгандай, Ашкабад көптөн бери мунайы менен жаратылыш газын экспорттоонун каналдарын издеп жүрөт. Муну эске алганда Түркмөн бийлиги эң башынан бери кеп болгон коридорду жактап келет. Жана Каспий аркылуу соода артат деген үмүттө Түркмөн башы шаарындагы порттун жылына 17 миллион тонна жүк кабыл алгыдай кылып өнүктүрүүгө каражат сарптаган. Ал эми Ташкент жылдардан бери темир жолдорун оңдоого, финансылык жана укуктук системасын реформалоого көңүл буруп келатат. Чанг бул кадамдар сооданы кеңейтүүгө жана чет жактардан инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк берет деп эсептейт. Муну менен катар Түркмөнстан Өзбекстан жолуна Иранга чейин кетчү жаңы транзиттик бутактын кошулуусу Тегеран менен Бейжиндин кызыкчылыгына төп келмекчи. Атап айтканда, Иранга маанилүү союздашы Кытай менен тыгызыраак байланыш түзүүгө өбөлгө түзүлөт. Ал эми Бейжин Африка жана жакынкы чыгыштагы таасирин арттыра алат. Le Monde гезити 19 январдагы санында бир нече убакыттан бери Азербайжан менен Франция ортосунда уланып келаткан дипломатиялык гермур айтышууга кайрылды. Баку Франциянын капчыгына сокку уруу менен коркутуп жатат деген макаланын авторлары азербайжандык депутаттар өкмөттү Париж менен экономикалык байланыштарды үзүүгө чакырышканын, ага чейин тың чийиши, Арменияга курал жөнөтүү жана башка айыптоолор жаңырганын жазышат. 18 январда азери мыйзам чыгаруучулары франциялык компаниялардын бирин калтырбай мамлекеттик тендерлерге катыштырбоону, жаңы Каледониянын, француз Полинезиясынын жана Корсиканын көз карандысыздыгын таанууну талап кылышты. Анын алдыңкы күнү Франциянын Сенаты Азербайджандын былтыркы сентябрда Тоолу Карабакта аскердик операция жүргүзгөнүн айыптаган жана Бакууга санкция салууга, Армениянын аймактык бүтүндүгүн бузуу аракеттерин алдын алууга чакырган резолюция кабыл алган. Басылма шилтеме кылган азербайджандык политолог Ниджат Хажиев Баку Мунасага келүү керектигин канкуулайт деп эсептейт жана Борбор Азиядан алган уранды Франция Азербайджан аркылуу гана ташыырын эске салат. Макалада эки өлкө ортосунда буга чейин болгон пикир келишпестиктер баяндалат. Алсак, ноябрда Азери президент Илхам Алиев Арменияны курал жарак менен камсыздоо менен Париж Кавказда жаңы согушка шыкактап жатат деп билдирген. Декабрдын башында франциялык Мартен Райан аттуу бизнесмен Франциянын кызыкчылыгына тынчылык кылган деген айып менен кармалган. Анын артынан Баку франциялык эки дипломаттын өлкөдөн кетүүсүнө буйрук берген. Жооп иретинде Франция Азербайджандын эки дипломатын чыгарып кармалган ишкерди кое берүүнү талап кылган. Франциядагы армян диаспорасы 600 000 кишиден ашат. Associated Press жана бир катар башка маалымат каражаттары 18 январда Religion News Service кабар агенттиги Кыргызстандын Тоң районунан даярдап келген репортажын таратышты. Материалда кеп жок болуп бараткан булактар асыресе Манжылы ата тууралуу жүрөт. Бөкөнбаев айылынын тургуну экоактивист Бакыт Чөйтөнбаевдин айтымында ошол булакка өлкөнүн жер жеринен, кошуна аймактардан дарт илдеттерден айыгууну, балалуу болууну эңсеген зыяратчылар келет. Макала автору Даяна Крузман булактардан тышкары ал чөлкөмдө диний жана руханий мааниси бар касиеттүү деп саналган бир катар жайлар адам баласы айлана чөйрөгө келтирген зыяндан, климаттын өзгөрүүсүнөн жапа чегип келатканын жазат. Чөйтөнбаев акыркы 7 жылдан бери булактардагы суу тартылып баратканын байкаганын айтып берген. Муну ал жаан чачындын азайышынан жана зыяратчылардын көбөйүшүнөн көрөт. Андан ары ысык-көлдүн тартылып жатышы, жаан чачындын азайышы, абанын мурдагыдан ысышы тууралуу сөз болуп, мындай көрүнүштөр Манжылы ата сыяктуу булактарга кандай таасир этери жакшы иликтенбегени айтылат. Ал эми жергиликтүү диний жамааттын жетекчилери булактардын бара-бара жок болуп баратышына руханий себептерден эмес, жөн эле эс алып көңүл ачуу үчүн келген туристтердин кайдыгер аёосуз мамилеси алып келүүдө деп эсептешет. Макала Чойтонбаевдин «Бир эле дин бар, бул экология» деген сөздөрү менен жыйынтыкталган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми башка баян. Акыркы жылдары кургакчылыктан улам суугат мезгилинде суу ресурстарына болгон муктаждык күчөдү. Баткенде маселени жеңилдетебиз дегендер жасалма мөңгүлөрдү куруу аракетин көрүп жатышат. Аймактан Жеңиш Айдаров кеп салат.
Көйтө өтүп керек экен, суга уктап.
Кадамжайдын Орозбеков айыл аймагына жакынкы жайытка курулган жасалма мөңгү үчүн тоо боорундагы булактан суу тартып келишкен. Абага буу сыяктуу чачылып жаткан суунун бийиктиги 10 метрди түзөт. Быйыл күзүндө курулган бул жасалма мөңгүнүн айланасында тоңгон муздун көлөмү 500 кубтун айланасында азырынча. Аба ырайы суук болуп кетсе көлөмү көбөйүшү мүмкүн. Шамалдын багытына карап суу чачып, кышкысын ушундай жасалма мөңгүгө айланат. Бул ыкманы жайыт кызматкерлери демилгелеп жасаган. Максаты сууну үнөмдүү пайдалануу. Жазында мал жандыктарды суугарууга шарт түзүлөт дейт жайыт комитетинин төрагасы Эминбек Төрөбаев.
Булактардан суу чыккан сууну топтоштуруп бардын бир жерге алып келдик, колодцке камап туруп анан колодцтан биягага шланга көмүп келдик да. Сууну топтош беткенди али бетон куюп водозабор кылбастан природа өзү эритип, өзү суук болгондо аз эрийт, күн ысып кетсе көбүрөөк эрийт. Ошентип өзүн өзү неме кыла турган да бул. Энди али лишний расход жок да. Бидети майга чейин, майдын аягына чейин эрип, энди бул погодага карайт. Суудун немесин чечиш үчүн анан жайыттарды мына эрозияга учуратпайт да. Манетте жайылып отто жүргөн мал бар, бир километр жайылып барып дебилеп дагы кайтып келсе чөп неме болошого. Ошону чечиш үчүн ушу
быйылкы кыш жылуу келгендиктен жасалма мөңгү азыраак көлөмдө тоңгон. Бул аракет жакшы натыйжасын берсе облустун башка аймактарына дагы жайылтабыз деп турушат. Азырынча облус боюнча 3 жерге курулуп, алдыда дагы 10 чакты ушундай жасалма мөңгү куруу планы бар. Сыноодон өтүп жаткан бул ыкмага мамлекет тарабынан атайын каражат каралган эмес. Эгер натыйжасы жакшы болсо, казынага каражат бөлүү сунушталат. Азырынча бул ыкма сыноо иретинде жасалып жатат дейт облустук айыл чарбаны өнүктүрүү жана агрардык тармак боюнча башка адиси Алишер Сейдакматов.
Мындан сырткары ушул башка айыл өкмөттөргө биз
азыр ошол мөңгү тууралуу маалыматтарды жеткирип атабыз. Айтылып атат бул. Негизинен дагы бир максаты ошол мөңгүнү жасоо аркылуу бир гана жайытты жакшыртуу иштерин жүргүзүү менен гана чектелбестен, мынагу кышында ушул кышкы туризмди өнүктүрүү максатында дагы пайдаланууну көздөп жатышат жайыт комитеттеричи. Азыр биз жайыт чөптөрүн эгип атпайбыз, сеип атпайбызбы? Ошол жерлерге мүмкүнчүлүккө жараша суунун ушу жакындык шарттары дагы каралат да бул жердечи.
Учурда Баткендин Кадамжай, Лейлек райондорунда сыноо иретинде үйүт жасалма мөңгү тоңдурулган. Бирок аба ырайы жылуу келген аймакта бул ыкманын натыйжасы жакшы болбойт дегендер да бар. Баткен облусундагы сууларды изилдеп жүргөн Адис Абдыхалил Мадимаров жасалган мөңгү тоңдурууга ресурс сарптагандан көрө айыл чарба тармагында комплексүү аракет кылып, кургакчылыкка даяр болушубуз керек деген пикирин айтат.
Эми жасалма мөңгү менен маселени чечиш өтө кыйын, өтө көп санда болуш керек. Анан бул бизде резко күн ысып кеткен экен, ал мөңгү бир жарым айга жетпей түгүнөт. Эми мөңгү болгондон кийин ал мөңгү резко ысып кеткенден кийин аны сактоочу дагы жайга дагы бир водохранилище, суу сактагыч дагы куруш керек болуп калат да. Эми баягы эсэсвинди чашкага апарып туруп турба менен коюп эметип атат, ал эсэсвин чашкадан фильтрация дагы кетип калышы мүмкүн, испарение деген нерсе болушу мүмкүн. Ошонун бир где то 30-40% дагы эле эсэсвинди чыгымга чыгып кетет да, жоготууга учурайбыз. Энди сууну эффективдүү пайдалануу методдоруна өтүшүбүз керек. Анан айыл чарба өсүмдүктөрүндө азыркы күндөгү заманбап чыккан өсүмдүктөргө өтүшүбүз керек да, агроном эң гидротехниканы комплекстүү айкалыштырып иштешибиз керек болуп атат да.
Баткен облусу боюнча 5 ири дарыя болсо, анын баары өлкөлөр аралык пайдалануудагы суулар болуп эсептелет. Эл аралык келишимдерге ылайык, жалпы суунун 60% пайдаланууга мүмкүнчүлүк болгону менен аны толук пайдалана албайт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргызстанда кумар оюндарына кайрадан уруксат берилгени, анын кесепетин тартып жаткандардын саны кайрадан арби баштаганын психикалык ден соолуктун республикалык борборунан билдиришти. Эже сиңдилер берүүсүндө кумар оюндарынын курмандыктары, алардын азабын тарткан жакындары жана оюндун артында жаткан оору тууралуу сөз кылабыз. Бул ирет программаны Наргиза Асекова менен Айпери Каныжан кызы алып барышат.
Оюнга жамынган оору, кайгыга салган казино. Кыргызстанда кумар оюндарынан жабыр тарткандардын саны арбый баштаганын психикалык ден соолуктун республикалык борборунан билдиришти. Мындан улам эже сиңдилер берүүсүндө кумар оюндарынын курмандыктары, алардын азабын тарткан жакындары жана оюндун артында жаткан оору тууралуу сөз кылабыз. Бул берүүгө даярданып жатып, биз кыргыз жарандары кумар оюндарынын кылтагына кантип илинип калышаары жана анын айынан оюнчулар кандай илдетке чалдыгышаары боюнча сюжет жасаганбыз. Аны көрүп алып көрсөтүүбүздү улантсак. Кыргызстанда кумар оюндарынын түрү бар: оюн автоматтары, онлайн казино жана карта оюндары. Кыргыз жарандары үчүн кумар оюндарынын баардык түрүнө тыюу салынганы менен айрым мекендештер жылчыктап ойноп келишет. Бирок бул оюндун артында олуттуу оору турат, аны лудомания деп аташат. Кумар оюндарына байланып калган адамды психикалык ден соолуктун республикалык борборунда дарылашат. Кумар оюндарынан бир гана чоңдор эмес, өспүрүмдөр дагы жапа чегип жатышат, дейт дарыгер Тинатин Сагымбаева.
Мальчик 17 лет, пришли вместе с родителями, параллельно у него просто было
17 жаштагы бала ата энеси менен келген. Башында баласы компьютердик оюндарга көз каранды болуп калды деп келишкен. Кийин өспүрүм спорт оюндарына коюм коюуга дагы көз каранды болуп калганы, тыюу салынган препараттарды ичип жүргөнү билинип калган. Анын жүрүм турумдары өзгөрүп, мектепке барбай, түнкүсүн бир жака жоголуп кетчү экен. Бейтап бизде 2 айдай көрүнүп, бирок кийин келбей калды. Учурда анын абалы тууралуу кабар жок.
Так сказать, лечение здесь оно добровольное, особенно для несовершеннолетних.
Дарыгердин айтымында лудоманияга чалдыккан бейтаптарга медициналык билими бар психотерапевттер гана жардам бере алышат. Кыргызстанда 2012-жылы кумар оюндарына тыюу салынгандан бери лудомания менен ооруп калгандардын саны азайып калган. Бирок акыркы убактарда алар кайра көбөйө баштаганын психиатр дарыгер Фатима Усенова айтып берди.
Жанагы игровой эмелерди жапкандан бери, казино жапкандан бери чын эле азайып калды. Бирок келип атты. Анткени телефон бар, игровой клубтар бар, игровой автоматтар бар. Бирок көп эле эметип калды, азайып калды. Азыр кайра эметип атат. чыгып атат. Эгерде 100% деп алсак, 90% кетип калат. 90% кетип калат. Аягына чейин чыгып атат. Анткени медицинада аназогнозия деген термин бар. Отрицание своего заболевания. Ал түшүнбөйт. Мамасы да, апасы да ыйлап, атасы да ыйлап, үйүн барын сатса деле, эмне болмок эле? Мен, ну, я же ойноп атам, эчтеке эмес. Мен бирөөдү урган жокмун, өлтүргөн жокмун деген эмеси бар да түшүнүгү. Ошон үчүн баштайт, алып келет эн атасы, түшүндүрөт, баштайт, а кайра. Анан эмне болгонун биз билбейбиз да. Допустим, 10% дарыланат, анан аркы дальнейший судьбаны билбейбиз, кайра келбейт.
Өз каалоосу менен дарыланам дегендер жокко эсе, жабыркагандарды көп эсе ата-энеси же болбосо аялдары ээрчитип келишет, дейт Фатима айым.
Казино бул математикалык мыйзамдарга жана ыктымалдуулук теориясына негизделген олуттуу бизнес. Мындан улам айрымдар бир эле жолу ойноп көрөм деп казинонун кылтагына кантип илинип калышканын аңдабай калышат. Казиного кардарларды тартууда колдонулган амалкой ыкмалар тууралуу жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев айтып берет.
Буга чейин кумар оюндарынын кесепетин изилдеген депутат Бекешев кумар оюндарынан деги эле пайда тапкан киши болбой турганын айтууда.
Клиентти кантип кармашат? Методдор бир топ эле бар. Мисалы, АТН бир жолу утулат казино. Бирок сразу эле бул жерде айтыш керек да. Казинонун программасы бар. 95% учурунда казино утат, 5% эле киши утат да. 5%. И кээ бир учурунда АТН ушундай настройканы кылып коюшот, бул компьютерде. Бул жараны утсун. Мисалы, ал $100 койгондон кийин $1000 мейли утса ута берсин, даже керек болсо ушуну алып кетсин. Ал андан казино утулбайт. Таптакыр утулбайт. Бирок мисалы, чоң уже ставкаларга кеткенде уже точно бул жерде көпчүлүк учурунда сен утуласың да.
Депутаттын айтымында баарынан кооптуусу бул онлайн казино. Кыргызстан өз жарандарына бул казинонун түрүн ойногого тыюу салганы менен айрым кыргызстандыктар бул кумар оюнун ойноонун айла амалын табышат.
Дал ушул көйгөйдү талкуулоо үчүн биздин студияда конокторубуз бар. Алардын бири сезим кризистик борбордун негиздөөчүсү. Буга чейин кумар оюндарына кабылган тагдырларга күбө болуп, аларга жардам берип келген Дүбүсара Рыскулова. Жолдошу кумар оюндарына кирип, алардын азабын тарткан Алтынай. Белгилүү себептер менен атын өзгөртүп койдук. Жана психолог Светлана Ширалиева студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз.
Эмесе биринчи сурообуз ушу Алтынай айым сизге болсун. Биздин билишибизче сиз жолдошуңуз менен 7 жыл түтүн булаткансыз. Анан ошол 7 жыл аралыгында сиз жолдошуңуз кумар оюндарына байланып калганын, ойной баштаганын качан байкап баштадыңыз?
Мен буга чейин негизи көп нерсе байкачу эмес экенмин. Көрсө биз экөөбүз үйлөнгөнгө чейин ойноп жүрчү экен. Аны мага айткан эмес, мен деле мындай маани берип деле көңүл бурган эмесмин чынында. Андан кийин бир 5 жылдан кийинби, 7-жылы байкап калдым. Анткени түнчүндө жоголуп кетет, үйгө келбейт, эртең менен келет. Сурасам жумуштарым менен дейт, макул деймин. Өзүм да түнү эме күнү иштечимин. Үйгө келет. Анан сурасаң эле ушинтип эле күнүгө эле жумуш, бирок акчасы жок. Ар дайым эле акчасы жок болот. Анан бир күнү келип эле утуп келген окшойт да, 3000 сом көргөзөт. Мына мен иштедим, түнү менен 3000 сом таап келдим деп. Мындай бетиң ыргытып, мындай чоң достижение кылгандай да. Анан кийин карасам, негизи андан мурун акчаларым жоголуп турчу сумкадан. Бирок байкачу эмесмин мындай. Эми туура эле санап койдумго дечимин. Анткени күнүгө кечинде жумуштан кийин саначумун да. Анан кийин эле бир күнү аябай чоң суммада акчам жоголду. Ошондо байкадым. Анан кийин сурай баштадым. Каякта, эмне кылдың десем эле, берем да, еще мындай профессиональный алдамчы болуп калышат экен да. Мындай ишендирип айтат ар дайым. Ишенесиң, анткени жолдошуң да. Ошо анан абдан көп уруша баштадык. Бирибизди түшүнбөйбүз, жардам бербейт, качып калат экен үйдөн.
айтсаңыз, ошо түтүн булаткандан кийин 7 жылдай жашап, анан ошо акыркы жылы гана байкап баштаптырсыз, жолдошуңуз ойноп баштаганын. Анан ушул ажырашууга эмне түрткү болду? Мындай акыркы бир кадамы кандай болду? Акыркы окуясы кандай болду? Эмне себептен улам ошол эки жолго түшүү чечимин кабыл алдыңыз?
Негизи буга чейин анда машина, менде машина бар болчу. Өзүнүн турттуру эле машинасы жок болуп кетти. Сурасам, саттым деди, макул дедим. Анан кийин бир күнү машина алып келди, көрсө ал деген ошо машинасын өзүнүн полный салыптыр акчасынын бардыгын. Андан кийин машина алып келгени, бул арендага алыптыр машинаны. Ал арендага алып, аны иштетип жүрүп, ал арендованный машинаны дагы салыптыр. Анан кийин уже немелер келе баштады. Ну, хозяин келет да. Келип анан доолай баштады, үйгө бирөөлөр келет, тыкылдатат, антет минтет. Мен деле мындай маани берген жокмун чындыгында. Анан кийин менин машинамды салды. Менин машинамды салганда уже мен машина менен жүргөндө сурадым да, кана менин машинам десем, жакта биякта деп эле ушинтип 2 ай өттү. Аягында уже чыдабай калдым, анда жумушта иштечү. Жумушуна чала баштадым. Улам трубканын кусусун коюп коюп атып, анан жумушун уже өзүнүн справочныйында жумушуна чала баштадым. Жумушуна чала баштадым, чала баштадым, анан аягында директор урушуптур, эмне болуп атат депчи. Анан ошондо чалып сурасам, ошондо айтты, мен деген аны ломбардка салып койгонмун деп. Анан ломбардтан өзүм чыгарам десем, адресин да берген жок, эчтекесин берген жок, бирок баланын ошо ломбардты иштеткен баланын акчасын, номерин алдым. Номерин алып, ал менен жолукканга сүйлөштүм. Кечинде келет экен, кечинде жолугабыз дедим, макул дедим, кечинде чыгып ал менен сүйлөштүм. Сүйлөшсөм көрсө үйдү салайын дептир, бирок үйдүн документи анын колунда жок болчу. Үйдү салайын дептир, ошо үйдөн холодильник сатылыптыр, телевизор сатылыптыр, менин алтындарым бар болчу, сөйкө, шакек, бүт ошолордун баары сатылыптыр. Анан машинамды чыгарып атканда айтат, мен бир аз эме мындайча айтканда скидка кылып берейин деп бир аз чуть чуть акчасын түшүрүп, бирок полный холодильникте машинаны баардыгын чыгарып алдым өзүм. Өзүмдүн психологиялык абалы, алар деген мындайча айтканда мындай шизофреник сыяктуу да, өзүнүн измерениясы болот экен алардын. Анткени мынтип айтканда жанында турап ыйлайсың, сурайсың, күлөсүң, мындай алдап сурайсың, алдабай сурайсың, бирок мындай связка чыкпайт экен алар. Аракет кылдым, жакшы эле балдарды көргөзүп, экөөбүз жашайлык, балдар үчүн жашайлык деп аракет кылдым. Бирок бары бир экен, мындай макул макул дейт, бирок бары бир болуп калат экен. Алдап эле ооба ооба деп эле анан бары бир бары бир экен, ойной беришет экен.
Үбүсара айым, ошо сиз ондогон жылдар бою ушу кумар оюндарынан жабыркаган жарандарга жардам берип, алардын жакындарына дагы кол сунуп келесиз, кризистик борборду дагы жетектейсиз, анан ушу сизге жардам сурап кайрылгандар дагы деле болсо керек. Анан ушул сиз кумар оюндары менен күрөштү эмне себептен баштадыңыз, эмне түрткү болду?
Бул бизге кризистик борбор дегенден кийин жана үй бүлөсү кумар ойногондор эле сразу эле келген жок. Эме үй бүлөсү, энеси, бир туугандары, жубайы келе башташты да ушундай жабыркагандарды. Анан эгерде ошо 10-жылдары болгондо биз эме ошонун кумар оюнун жапкандын башатында турдук. Эми үчүн дегенде Кыргызстан Лас Вегас болуп кеткен. Эгерде билсеңер, жөн эле неоновый оттор жалтырап, советский Бөкөнбаев да тим эле укмуш болуп кеткен да.
Сөзүңүздү аралжа, ошо бир нерсе менен күрөшөрдү каршы турууга бир ички сезимдери, бир позициясы болот эмеспи? Сизге ошо кумар оюндарына каршы турууга эмне түрткү болду?
Кайрылгандар болду да, анан менин жакындарымды ойной башташты. Ошол убакта ойногондордун ушу мен эле бир жакыным калды. Калгандарым бар 45 жашта. Мына жоголгон поколение деп коебуз да, да. Ошонун арасында жалгыз эле өзү тирүү калды да. Канча кишилер жок болду да. Передозировка болду. Мындай созависимый дейт да. Үй бүлөлөр эмнелери келет, психотерапевттер жардам берет. Мындай эметкенде бул очень эме глубинный да, аябай. Мен уккан жокмун. Ошо кайсы психотерапевт эмелер, может, молдолор дуа салып, бир неме кылып, ким эмнеге ишенсе.
Чынында эле бул психотерапевттер өзлөрү деле айтышты да, бул жакка бизге кайрылышса дагы жакындар алып келишет. Алар алып келгенде деле бейтап аягына чейин дарыланбай эле 10% бир дарылануусун алып эле кайра кетип калат деп да, ушул жерден
дары деле жок, дары деле жок, мындай медицинский дары жок буга.
Анан ушу суроом Светлана айым сизге болсун, ушул негизи эле кумар оюндарына байланып калган жаранга кантип жардам берсе болот, анын кандайдыр бир жол жобосу барбы? Анан же болбосо эгерде ал бейтапка жардам бере албаса дагы жакындарынан көп нерсе көз каранды болот эмеспи? Ошо жакындары жок дегенде кантип бейтаптын өзүнө жардам бере алышат? Ошо психолог катары кеңештериңизди айта кетсеңиз.
Негизи бул аракечтик, наркомания, анан же лудомания бул мындай бир параллель десек болот да, себеби ушундай кумарлуу оюндарга берилип кеткен адам ал сөзсүз түрдө наркотик да колдонушу мүмкүн, сөзсүз түрдө аракетчитке да берилиши мүмкүн. Оюн ойногондо башында ута баштайт да, эмне себептен байланып калат? Ушу утуп атканда аныкы жанагы бакыт гормондору деген түшүнүк бар да, гормоны счастья деп коет орусча, дофамин бөлүнүп чыгат. Анан баягы утканда ушу дофамин бөлүнүп чыгат, анан ошого көнүп калат да ал адам, себеби дофаминди мынтип тез алганга. Ошондо баягы физиологиялык, биологиялык жактан да көз карандылык пайда болот да. Бул биринчиден. Экинчиден, баягы канчалык көп байланган сайын кийин кайра утула баштайт. Анан баягы эмоционалдык селкинчек башталат да. Утканда баягы дофамин, адреналин бөлүнүп чыгып, аябай сүйүнөт мүмкүн. Алтынай айтып кеткендей, мына сага деп акчаны мүмкүн үй бүлөсүнө алып келет. Анан кайра утулганда бүт ошол эмесинин баары түшүп, кортизол, баягы стресстин гормондору бөлүнө баштайт. Ошентип атып, бүт эмоционалдык стабилдүүлүк жоголот да мындай адамдачы. Өзүнүн эмоциясын башкара албай калат, өзүнүн эркин башкара албай калат. Анан албетте жакындары эмнеге антип ойноп атасың, эмнеге мындай кылып атасың десе, ачуусу келет, өтө мындай таарынчаак, ачуусу тез келген ушундай адам болуп калат да.
Светлана айым, айтсаңыз уже сизге кайрылып атышат да адамдарчы, жакындары кайрылып атат, туугандары кайрылып атат, сиздер ошондо кайсы методика менен иштеп жардам бересиздер?
Эми көп кайрылып атат деп айта албайм. Мен өзүмдүн тажрыйбамда 2 кейс болгон. Биринчи кейсинде апасы кайрылды биринчи. Апасы кайрылгандан кийин уулу, уулу экен, эркек уулу. 37 жаштардагы чоң эле мырза экен. Ал консультацияга келип берди, бирок эмнеге келди азыр мен түшүнүп атам, себеби аныкы баягы бул дагы даражага бөлүнөт да, же аракетчитике деле бөлүнөт го, мындай башкы даража баягы жаңы башталып келатканда, анан баягы ортосу, анан такыр эле күчөшүп кеткенде, өтүп кеткенде. Анан мунуку мындай башындагы даража окшойт, себеби дагы баягы бир аз анализ жүргүзө алат, өз өзүнө талдоо жүргүзө алат, өзүнүн мындай туура эмес кылып атканын түшүнүп атам деп айтты консультацияда. Анан бул жерде эгерде мындай негизи түпкү себебин карасак, эмне себептен ушул көз каранды пайда болот? Эң негизгиси бул адамдар эмнеге тез эле байланып калат, себеби ичинде эмоционалдык жактан мындай чоңойбой калган да, бала боюнча эле калып калган. Эмне себептен бала боюнча калып калат? Себеби ар кандай эмоционалдык травмалары бар, психологиялык травмалары бар. Баягы травма десе эле көбү эме деп түшүнөт да, баягы ата энеси сабаган, ата энеси тим эле аны канжалатып тим эле сабап, аябай жаман травма эметкен. Андай деле эмес, кээде мээримге тойбой калган. Андай адамдардын ичинде көп учурда абдан мындай жалгыздык сезими чоң да. Ушунчалык мындай ата энеси деле бар болсо, үй бүлө бала чакасы деле бар болсо, эмоционалдык жактан өтө чоң мындай жалгыздык сезим бар да.
Ушул жерден ушу сиздин жообуңуздан суроо Алтынай айымга жаралып жатат да, жолдошуңуздун ата энеси бар болчу, үй бүлөсү дагы бар болчу, анан ушу эмоционалдык жактан жетилбей калган адамдар көбүрөөк байланып калат деп психолог айым айтып жатат. Айтсаңыз, ушу ата энеси менен мамилеси кандай эле, анан балдар менен мамилеси кандай эле, өзгөрүштөрдү байкадыңызбы?
Ооба, Светлана эже айткандай эле эмоционалдык жактан именно мен азыр ойлоп көрсөм, чынында чоңойбой калган экен да. Ата энеси мындай мээрим берген деп айта албайм. Анткени ата энеси муну кылганга болбойт, тигини кылганга болбойт деп мен мындай жашап жүргөндө байкап жүргөнмүн да, карасам ошо чоңойбой калган экен да бала. Эмоционалдык жактан мындай тойгон эмес, эч нерсеге тойбоптур да, анан бат берилип, бат сынып калган деп ойлоймун да.
Кол көтөргөн учурлары да болду дедиңиз.
Кол көтөргөн учурлары эми аябай кир аябай көп болду. Кошуналар деле укуса керек, бирок эч ким мындай келбейт экен. Бирок кол көтөрдү, аябай сабады деп да айтпайм, бирок бир эки жолу кол көтөрдү.
азыркы тапта ошо жолдошуңуз боюнча сизде кабарыңыз барбы, ал дагы деле ойнойбу же токтотуп турбу? Анан албетте бул окуя сизге деле эмоционалдык жактан чоң таасир этти да. Анан сиз психологдун жардамын алып жатасызбы? Негизи сизге кандай жардам керек? Балким мүмкүн болсо бул жактан айта кетсеңиз болот.
Негизи ооба кабарлаштырабыз, анткени ортобузда балдар бар. Анда санда мындай кабарлашабыз да, бирок оюндан чыккан чыкпаганын билбейм, анткени эмне кылып атат, кандай кылып атат, чындап кабарым жок андан. Бирок азыркы этапка чейин негизи иштеген эмес, бирок эми иштеп баштады деп билем да. Анан ойногон чындап билбейм, анткени айткандай эле онлайн ойносо болот экен. Онлайнда үйдө отуруп да ойночу да негизи, анан чындап билбейм азыр.
А сиз өзүңүз ошо жардам алып жатасызбы?
Негизи
эмоционалдык абалыңыз кандай?
Негизи ооба, негизи бул чынында аябай катуу мындай стресс болду мен үчүн, анткени өзүм мындай суицидке да барганга неме болдум да аягында, анткени чындап аябай катуу тиет экен. Анан чындап психологко барып баштадым, азыркы тапка чейин барам психологко, терапия өтөм. Мындай эми эле мындай бир аз өзүмө келдим да, анткени балдар үчүн мындай жашаш керек экен, ошол менен мындай жашооң деле бүтүп калбайт да.
Балдарыңыз атасы менен байланышып турушса керек, мындай таасири тийип калбасын деп чочулап да жатсаңыз керек э, мүмкүн.
Негизи ооба, катуу урушкан убакта бир эки кол көтөргөндө негизи балдарым көрүп калган да. Анан мындай балдарым деле бир аз көргөндө чочулайт, мындай чабыйет дейби же кыйкырат дейби билбейм, бирок балдарым чочулайт. Анан ошондон бир аз неметем да, мындай жоготпогонго аракет кылам, бирок балдар дагы мындай сагынат экен баары бир атасы да, бирок жоготпогонго аракет кылам, анткени мынтип жанынан мынтип колун көтөрсө эле уже мынтип балдарым да коркуп баштайт да, ошон үчүн мындай көп жоготпогонго аракет кылам.
Биздин психологдор, мына кризистик борборду иштеген айымдарыбыз, биз өзүбүз деле дайым байланыштабыз, жардамга дайым даярбыз. Эгерде жардамга муктаж болуп калсаңыз, ачык эле сурагандан баардык эле айымдар тартынышпашы керек.
Бул берүүнү даярдап жатып, биз Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы абалга көз чаптырдык. Кумар оюндарына мамиле, тартип коңшу өлкөлөрдө кандай болду экен, көңүл бурсак. Борбор Азия өлкөлөрүндө кумар оюндарына мамиле ар түрдүү. Алсак, Казакстан жарым жартылай тыюу салып, айрым аймактарындагы кумарканаларды легалдаштырган. Бул өлкөдө кумар оюндары боюнча талкуу болуп, тыюу салуу керек деген чакырыктар менен катары экономикалык ишмердиктин бир түрү деп актаган талкуулар жүрүп келет. Казинолордун ишмердүүлүгүнө Тажикстан менен Өзбекстандын мыйзамы тыюу салат. Бирок Көмүскөдөгү кумарканалар иштеп жатканы айтылып келет. Анткен менен онлайн форматындагы кумар оюндары, аларды жарнамалоо Борбор Азия өлкөлөрүндө, анын ичинде Кыргызстанда толук көзөмөлгө алынган эмес. Кыргызстанда казино ишмердүүлүгүнө уруксат берилгенине бир жыл болду. Мыйзамга ылайык, кумар оюндарын ойнотуучу жайларга кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чөт өлкөлүктөр киргизилбейт деп айтылган. Расмий маалыматтарга таянсак, жыл башынан бери Кыргызстанда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган 2 казино иштеп жатат. Жалпысынан өлкө аймагында 839 оюн автоматтары болсо, анын 607 Бишкекте, 100 Ошто, Чүй облусунда 116 жана Жалал Абадта 16 бар экени айтылат.
Бүбүсар айым, айтсаңыз, ошол биз Дастан Бекешевтен интервью алып жатканда ал киши айтты эле да, азыр кыргыз жарандары үчүн эң кооптуусу бул онлайн казино деп. Анткени көптөрүнүн экинчи жарандуулугу бар, анан онлайн казинодо алар ошол экинчи жарандуулугун көрсөтүп коюп эле ойной беришет, эч бир тоскоолдуксуз депчи. Ушул боюнча сизге суроом, ушул кыргыз укук коргоо органдарына сиз кайрылып көрдүңүз беле? Сиздин уюм же болбосо сизден ошол жанагы демилгелүү топ, мына ушундай тобокелдиктер бар, аларды мындай тыйсак болот, мынтип бөгөт койсок болот деген кайрылуулар болду беле, жана ага кандай жооп алдыңыз эле?
Кайрылуулар көп эле болгон. Анан ал эмес, ошол биздин аз жаныбызда жүргөн жакын кишиси жабыркаган азыр депутат болуп отурат ошо жерде. Анан тилекке каршы ошол депутат кайта казино ачканга, эми атын айтпай эле коеюн, укса өзү түшүнөр,
ачканга макул деп добуш берген.
А бүгүн студиябызга келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн биз эже сиңдилер бүйрөсүндө кумар оюндарынын зыяндуулугу, анын үй бүлөгө тийгизген кесепети тууралуу сөз кылдык. Бул жерде айтылган маалыматтар өз дарегин таап, муктаж болгондорго жардамы тиет деген үмүттөбүз. Саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун биринчи күнкү таңкоктуруулары жыйынтыкталды. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.